Visam pieci pēc gadu, redziet, priestaris uzlika.
Dievnums patiesībā ir vēl vecāks, tas ir tikai tā iesvētīšanas gads. Laipni slēdzot vaļā senā koka dievnama durvis, saka Indrisies baznīcas uzraudzes Staņislava. Bet Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālās nodaļas valsts inspektora Dzintra Bukeviča ir tā, kas labprāt stāsta par šo unikālo Latvijas pierobežā vēl saglabāto koka arhitektūras pērli.
Mēs šobrīd atrodamies 17. Gadsimta baznīcā, kas ir ne tikai Latgalē viena no vecākajām, varbūt vecākā koka baznīca, bet arī Baltijā viena no vecākajām koka baznīcām. Ar ko tā ir īpaša?
Tā ir īpaša ar visu, kas ir gan apkārt, gan tā vide, gan tā kultūrainava, gan pati ēka un arī tas iekārtojums un interjers. Tas viss ir īpašs. Tas interjers nāk gan no tā 17. Gadsimta, protams, pārsvarā no 18. Gadsimta, un tā varbūt tā gaisotne, ko grāfi Plāteri, kas bija šai baznīcai fundatori, kas arī no protestantisma pārgāja katoļticībā, un arī viņi centās to protestantisma tās varbūt vērtības ienest arī katoļticībā, un arī šī baznīca, tā miedarbība, kas notika starp luterānismu un starp katoļticību, kas te palicis no tā, tas arī ir tas vērtīgākais, kas šajā baznīcā glabājas.
Šī baznīca ir viena no tām, kura saglabājusies savā, var teikt, daļai pirmatnējā, izskatā vai ir vismazāk pārbūvēta, salīdzinot ar citām koka baznīcām, kuras, protams, kā koks, kas nolietojas, kas var nodegt.
Mēs baznīcā esam nomainījuši grīdu. Protams, laika gaitā arī daudzas citas koka detaļas ir mainītas, jo no 17. Gadsimta diemžēl grūti saglabāt kaut ko nemainīgu. Bet cenšamies tomēr turēt, un jūs redziet, ka baznīca ir ideālā stāvoklī, un arī gan viņas saglabātības stāvoklis ļoti labs.
Koks?
Koks. Tas ir koks. Jā, visu tiem koks. Protams, tie ir altāri visi. Protams, tie ir gleznu rāmi. Jūs redziet, ka viņi ļoti grezni ir ar eņģeļu galvām un ar vītnēm dažādām un akantu lapu rotājumi. Tabernākuls it kā vēlākā laikā pielikts, bet viņš jau ir pieskaņots. Jā, bet šitās te kolonas, tās ir senākais. Tas apveids, kas ir apkārt krucifiksam, un tas augšā tas cilnis koks, tas arī ir koks. Tas viss ir tā dēvēto subates meistaru darbs.
Gan baznīcas ērģeles, gan četri altāri ar senām gleznām un greznām kogriezumiem, kas saglabājušies līdz mūsdienām, nebeidz pārsteigt. Arī koka skulptūras rāda Dzintra Bukeviča.
Ziniet, kā mēs vienmēr arī, kad piemēram kaut kur strādājam, tad pārbaudām, jo gips ir savādāk viņam dobja tāda skaņa kokam, tāda tīra. Koks tas ir? Un es tevi, Elitas Grosmanes grāmatā atradu arī, viņa raksta, ka šiem eņģeļiem, Indrisas eņģeļiem, tie tērpi ir tādi ļoti brīvi, krītoši, barokāli tādi. Un tās kājiņas ir koķeti pavirzītas uz priekšu. Ja? Nevis tā nosaktas, ka tiem eņģeļiem, bet viņam te koķeti pavirzītas uz priekšu un tam otram arī. Ja? Nu tās sejas tādas, protams, tādas viņiem naivās. Protams, tā ir tāda naivā māksla. Un es domāju, ka... Nu, varbūt tā arī ir tā lielākā vērtība, kad mums nav viss filigrāns un augstā kaut kādā tehnikā izpildīts, bet tas ir viss tāds drusku naivs, drusku tāds amatniecisks, bet tai pašā laikā tāds, nu, tiešām šarms. Paskatieties kāds. Tās rokas ir pārāk lielas, nu, tā neproporcionālas drusiņa, ja? Tā galva neskāda maza, tie spārni tādi milzīgi, jā, bet, nu, tērps viņiem lepnes. Redziet, kā viņi varēja to visu izgriezt. Tas amatnieks noteikti, viņš nebija augstas skolas beidzis, viņš mākslas akadēmijā nebija studējis skulptūras un visko, bet viņš pēc savas iekšējās izjūtas to varēja izgriezt. Paskatieties, cik tas viss smalki tev izdarināts, jā.
Lai arī šobrīd pati šīs Indrisas baznīcas draudze nav liela, vien dažas apkaimes ģimenes, tomēr turistos un mākslas pazinējos viennozīmīgi šis dievnams Daugavas krastos raisa interesi. Tā ir koka pērle, ko nepieciešams saglabāt uzsver Dzintra Bukeviča.
Protams, tas ir viens no izcilākajiem paraugiem, kurš ir ļoti labi saglabājies. Nu, lai Dievs arī mums dot iespēju turpmāk viņu tikpat labi saglabāt.
Silvija Smagra, Latvijas Radio, Pierobeža, Indrice.